Kom ons bid saam. Here, dat ons vanoggend kan thuiskom, rus vind, vrede vind in U. Ons grootste hartsbegeerte, myne. Here, gee vir ons die genade om vanoggend 'n bietjie te kan kom asemhaal. Ook in die teenwoordigheid van Uself. As ons rondom U woord gesels. In Jesus naam. Amen. Ons het hierdie reeks van ons begin en Henry het gepraat in die eerste preek daar oor 4 weke terug, bietjie oor ons prentjies wat ons het oor God. En hoe die prentjie wat ek in my kop het oor God, my manier hoe ek groot geword het, my lewenservaring wat ek het, alles daarop ingewerk het om my persepsie, my prentjie wat ek van God het, 'n bietjie aan te skaaf. Ons praat mos van God as 'n pa, as van God as 'n vader. En hoe ons lewenservaringe van ons pa en dies meer, dit 'n bietjie kon inklee om op 'n sekere manier ook oor God te dink. My verstaan van iets, byvoorbeeld soos liefde en die liefde tussen twee mense, gaan 'n impak hê oor hoe ek iets verstaan as ons in die kerk kom praat met woorde soos 'n liefdevolle vader. Dit gaan my prentjie wat ek van God het op 'n manier inkleer. Vader, pa, somme papa. Is dit nie so dat ek en jy juis met hierdie prentjies van ons wat ons het oor God, dan woorde mos gebruik om het vir mekaar te probeer verduidelik hoe hierdie God lyk nie. En die woorde waarmee ek en ek dink jy ook dalk in die kerk groot geword het, is in meeste gevalle woorde van God soos almagtig, of skepper, of heilige, of alomteenwoordige. Of natuurlik mos uit die onse Vader wat daar in die hemel is. En op 'n manier is my en jou beste pogings om hierdie God verstaanbaar te maak vir mekaar, ons woorde en ons taal. Ons woorde en ons taal is die verf wat ons gebruik om prentjies te skilder vir mekaar. Oor God. Maar is tegelijkertijd ook die juist die ding wat maak dat die prentjies wat ons vir mekaar teken oor hoe ek dink ek God lyk en hoe ek hom sien en hoe ek hom ervaar, maak dat ons soms skewe prentjies vir mekaar verf met ons taal oor hoe God dan sou lyk. Ons probeer iets sê van sy majesteit en dat hy so groot is, maar daarom verloor ons iets uit die prentjie van nabyheid en van intimiteit. Iets van Immanuel, van optel, vashou, vasdruk soos 'n papa. Kan het werklik wees, dat hierdie majestueuse God, die skepper, die alomteenwoordige, die groote, intiem betrokke wil wees by my? Toe gesels ons 2 weke terug, oor daai tema, kan het werklik wees, dat God gekom het en my kom uitkies het, en genade vir my kom gee het, kom wysheid? En toe gesels ons verlede week, kan het regtig so wees, dat geloof nie net iets is wat my eendag hemel toe vat nie, maar dat geloof iets is waar ek aan kan vashou dag na dag hier. Dat geloof nog 'n betekenisvolle bydra aan my lewe het. En dat God nog aan die gang is, besig is om te heers in my lewe. En vandag dan gesels ons bietjie oor, kan het werklik so wees dat hierdie God naby, intiem, betrokke by my wil wees. Kyk bietjie realisties na die wêreld, Perie man. Kyk na die gemors waarin ons sit. Verstaan jy die druk wat op ons is van alle kante af? Is dit nie maar so dat God alles gemaak het en toe die aardbol aan die spin gesit het en toe teruggestaan het nie? En nou maar net kyk hoe dit afspin die ewigheid in nie. Want dit is baie keer hoe ons voel. Die Jode se prentjie van hoe God gelyk het, was inderdaad jy so iets gewees. God is nie hier en nou betrokke nog en kan 'n verskil maak in mense se lewens en dit op 'n koers stuur nie. Nee, maar God is bietjie meer iets soos 'n poppemeester wat daar bo in die hemel sit. En dan trek hy die toutjies. En hoe hard hy hierdie toutjies trek, is hoe vinnig die poppe aan die dans gaan. Met so 'n groot en 'n magtige God durf ek en jy nie eintlik familier raak nie. Dis beter dat jy jou respek te behou, en dat jy jou plek ken as een van hierdie poppe, wat reg moet dans, anders ruk hierdie poppemeester genadeloos hard aan hierdie touwtjies, om jou weer in lyn te kry. Maar hoe lyk die God wat Jesus dan nou vir ons kom wys? Is die muziek en die ritme waarop die poppe moet dans, een bietjie anders nou wat Jesus vir ons kom wys, as wat daai verstaan is van hierdie poppemeester wat daar bo in die hemel aan die gang is? Ons gaan saam lees uit Lukas 15 uit, dankie Bessie. Lukas 15, en ons gesels dan daar oor die intieme God. Vanaf vers 1 af, Lukas 15, die tollenaars en die sondaars het allemaal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Hierteen het die fariseers en die skrifgeleerdes beswaar gemaak en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet selfs saam met hulle. Toe vertel Jesus vir hulle hierdie gelykenis. Eindelijk kom Jesus nou en dan vertel hy drie klein gelykenisse daar. Want hy kom in hierdie gelykenisse, dan wil hy iets kom vertel van hoe hierdie God, hoe die Jode hom verstaan het, die wêreld waarbin hulle geleef het, God as 'n poppemeester, hoe dit verskil van die God wie Jesus vir ons aan bekend wil stel. En dan kom vertel hy eers vir ons die gelykenis van die verlore skaap. Die gelykenis van die verlore skaap. Julle onthou daai gelykenis. Die een skaapie wat verlore gegaan het en dan die skaapwagter wat die ander skaape in die veld los en dan hierdie een skaapie gaan soek tot hy hom gekry het, op sy skouer stel terugbring en daar's fees gevier. Dan vertel hy die tweede gelykenis, dit is die een van die verlore muntstuk. Die vrou wat haar muntstuk verloor, vee haar hele huis uit, eindelijk kry sy die muntstuk, nooi haar vriendinne feestvier daaroor. En dan kom ons by die derde gelykenis, die gelykenis van die verlore seun, daar in vers 11. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat twee seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van my besittings wat my toekom. Hy het die goed tussen hulle verdeel. Nie lang daarna nie, het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouer huis af na ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkoos deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom, en ook hy het begin gebrek ly. Hy het sommer by een van die mense van daardie land gebly, en die het hom na sy plaas te gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens, hy kon sy honger stil met die peule wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en hy sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners, en hulle het allemaal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelijk na my pa toe teruggaan, en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. En toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien, en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, hy omhels hom, en hy soen hom. Soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen pa en God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gauw, bring klere, die beste, trek het vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom, en laat ons eet en fees vier. Hierdie seun van my was dood, en hy lewe weer. Hy was verlore, en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin fees vier. Ons gaan tot so ver lees. Miskien is die versoeking groot vir my en jou, om na ons default prentjie van God toe ook te gaan, as 'n poppemeester. Een poppemeester wat ek reg op die ritme moet dans om hom tevrede te stel. Miskien net is het makkeliker vir ons mense om aan God te dink met groot woorde, soos almagtig en alomteenwoordig, en dalk as ons met hom praat, iets soos vader te gebruik om hom te beskryf. Dit help ons dalk 'n bietjie as ons groot woorde gebruik om afstand tussen ons en God te kry. Want as daar afstand is, dan kan ons beter sien en dan kan ons hom beter beskryf. So hier en daar was ek al op kursusse. En dan kom jy daar en dan kry mens partykeer daai gevoel, 'n groot klomp woorde wat mense praat en diep teologie reg, maar daai woorde kort 'n bietjie hart, hulle kort 'n bietjie gevoel. Ons is mos immer so geleer op skool en in die wetenskap. As jy iets akkuraat wil beskryf, moet jy dit so ver as moontlik van jou lyf af kry. Jy moet die subjek moet jy daar kan sit. Jy moet so ver as moontlik objektief probeer wees. Want dan weet ons dat die feite wat ons inwin nie bevooroordeel, die Engelse praat van biased. Dat die feite nie biased is oor wat ons waarneem nie. Maar jyne God werk nie so nie. Ons kan dit nie met God doen nie. Ons kan nie God meer objektief wil bestudeer nie. Kliniese aannames maak oor hom nie. Ons kan nie vol stappe en vol resepte wees in ons opmerkings en ons ervarings teenoor God nie. Hoe meer objektief ons met God wil werk en omgaan, hoe meer misgetast, hoe meer onakkuraat. Want God laat hom nie op sy manier beperk deur jou en my verstaan van hom nie. Nog minder deur die stappe wat ons volg en die grense wat ons daar sou moet stel vir hom om binne te beweeg nie. Ons is inderdaad gemaklik met 'n God wat eerder ver is. Want dan kan ons hom beskryf soos ons wil en ons kan die reëls en die grense maak waarbinne hy mag werk. Woensdag aand sit ek op my oudste se bed en sy trek los en sy bid. En ons het juist die middag dat ons iewers gery en ek het vir haar uitgewys hoe droog dit is en sy bid die aand en sy sê God, U moet asseblief reën stuur vir die boere. En vir die mense in die Karoo, sê sy toe. Dat daar gras kan wees vir die skapies en die perde. En ek dink by myself, jep, dit is presies so my kind. Hierdie droogte is iets wat my maak voel, maar God is ver. God is nie hier naby in beheer van sake, doenig in my lewe nie. Net hierdie week vertel my vrou my van een van die boere hier in die omgewing wat self dood toegepas het. Die droogte was te erg. Die dam is te leeg. Die bank sê nee. Die voer is op. En God het vreemd ver gevoel vir hom. En Anay bid verder en sy sê, en God, U moet asseblief die aardbol knip, laat dit nie meer soos 'n ronde bal is nie, maar soos 'n groot hartjie lyk. Maar moet asseblief nie ons huis raak knip nie, sê sy, maar knip asseblief daai. Papa, wat is daai goed met die rook wat daar, die skoorstene aan? Ja, knip nou die skoorstene af, want hulle maak te veel rook, amen. Ek sê Anay, sê vir papa bietjie, waar is God, as God, waar bly God, as hy die aarde moet knip, laat dit soos 'n groot hartjie lyk? Daar bo in die hemel, sê sy. Ek sê, o, en vertel my dan, waar bly Jesus dan? Ag papa, dit maklik, Jesus bly in ons hartjie. Ons moet ophou om daai prentjies vir ons kinders te skilder oor God, en vir hulle te leer. Want God is nie daar, die mag en die rykdom en die majesteit iewers daar bo nie. En liewe Jesus in my hartjie nie. God bly in sy volle rykdom en teenwoordigheid en in sy majesteit en krag hier in my lewe. Die volle spektrum van God se goedheid en sy gawes naby hier teenwoordig in my en jou lewe. Ons kry telkens in die Bybel hierdie prentjie wat geskilder word vir ons van God wat naby is. Somme in die Ou Testament al, kyk hierdie teks in Hosea 11. Ou teks. Hulle praat oor God. God sê, ek het self vir Efraim leer loop. Ek het hulle op my arms gedra. Ek het hulle met sorg en met liefde gelei. Hoor die intieme God, die naby God. Ek het na Efraim afgebuk en om gereeld kos gegee, klink nogal soos 'n pa. Dan kan my en jou hart mos nie beswaar maak daarteen, as Jesus ook 'n prentjie kom skets van 'n God wat naby aan jou wil wees nie. My liefste boetie en sussie vanoggend in hierdie kerk, hoor dit. God wil vandag vir jou sê, hy's naby aan jou. Hy wil graag ook hê jy moet hom naby en intiem ervaar. Ja, al staan die lande vol stof en al droog is die droogte nie net krake in die grond nie, maar al skeer jou hart ook oop, dan wil hy nog steeds vir jou kom sê ek is naby jou. Ek is lief vir jou. In 'n wêreld wat gesê het God is juist ver, God is soos 'n poppemeester. God stel onmoontlik belang in die nietige en die klein. Kom 'n paar mamas en hulle bring hulle kindertjies na Jesus toe. Die mense wil keer en sê nee, maar Jesus stel hulle op sy skoot en hy seën hulle. En Jesus kom skokkend naby aan die kleine. Stel nuuskierig belang aan die detail van sake. Daarna gaan eet hy. Dis 'n ete. Deftige, fancy mense. Hulle gesels waarskynlik mos oor die belangrike goed, soos wat jy tussen belangrike mense gesels. Dis verkiesingsjaar, die politiek, die ekonomie. Waar maak ons met ons besighede en waartoe skuif ons geld? Waartoe gaan ons met hierdie land? En ewe skielik kom daar 'n straatvrou ingestap. Sy druk haarself deur tot sy by Jesus kom. Die straatvrou pas glad nie by hierdie deftige prentjie nie. Sy val op haar knieë. Haar trane maak sy voete nat. Sy droog dit af met haar hare. Sy begin sy voete te soen. Vat die reukolie en smeer sy voete in. Die gasheer is natuurlik ontsteld. Wat soek hierdie vrou nou alweer hier? Net dat ons die vleis opgegooi het. Nou kom klop sy. Maar Jesus verdedig haar. Hy sê, en, want sy het baie liefde betoon. Sy het dit gewaag om die prentjie wat die norm was van 'n God as 'n poppemeester te breek. Sy het dit naby aan hom gewaag en sy deel iets baie intiem met hom. En raai wie stap van haar ete af weg? Met 'n lewe wat verander is, 'n lewe wat aangeraak is deur Jesus. Een wat intimiteit met God gewaag het. Ons dink maklik, soos my dogtertjie Woensdag aand gedink het oor God. Net liewe Jesus intiem hier by my, want hy bly mos in my hartjie, maar die Vader, dis 'n ander saak. Daar gaan dit oor respek en oor eer betoon. Of dalk sê ons sommer in die kerk ook heilige vrees wat jy vir God moet hê. Met die Vader raak jy nie sommer intiem nie. Maar Jesus kies 'n interessante woord waarmee hy werk as hy met Vader werk. Dan praat hy van, dit praat van intimiteit. Abba. Dis nie so baie Vader as wat dit eerder eintlik Papa beteken nie. Jesus doen nogal skade aan die kerk van sy tyd se prentjie oor God. As hy sê nee, God is nie so nie. God is eintlik soos 'n pappa wat op 'n stoep sit. Sy kind het weggeraak, maar hy wag geduldig vir hom om huis te kom. Dag in en dag uit is die verlange in sy hart nog net meer tot eendag hy daar op die horison 'n figuur sien aankom het. Ja, bring die ware, ken mos daai loop. Dis my kind se loop. Die pa spring op, hy hardloop die kind tegemoet, hy omhels hom en hy soen hom. Ek hoor nogal mense praat in die kerk ook oor intieme goed, oor God. Partykeer hoor ek mense bid ook en dan praat hulle van papa. Hulle gebruik selfs beelde soos, hy het my opgetel en my op sy skoot getel. Maar die prentjie van 'n God wat my omhels en my soen, dis dan bietjie intiem. Dit kom nou bietjie naby, dis my persoonlike spasie hierdie. Wat eerder van 'n ferm handdruk. Maar God, 'n pa wat kom en my om die nek kom val en my soen. Ek weet hom nie. Jesus kom skets eintlik baie keer in die Bybel vir ons voorbeeld van intimiteit tussen hom en die Vader, soos wat hy hom dan nou noem, Papa. Soms deur die loop van die dag, dan stuur ek en my vrou vir mekaar Ek hoop julle doen dit ook nog, al is julle oud getroud, somme net 'n WhatsApp vir mekaar en sê, dink aan jou, mis jou, lief jou, daai soentjie emoticon. Dis nie vooraf afgespreek, hier daar is min struktuur daarin, maar die vet weet, dit is vaak intimiteit. Om somme so in die verbygang met mekaar 'n boodskapie te los, aan mekaar te dink, maak ons eintlik intimiteit los. En Jesus kom eintlik, waar het die Jode was, afgespreekte tye bid, en daar kom Jesus en hy breek daai stelsel en hy breek somme gereeld weg, wanneer hy het nodig het. Het hy na 'n plek toe gegaan om stil te wees, het hy na die berg toe gegaan om te bid. My kinders doen dit ook. As ek so 3 of 4 aande in 'n ry nie by die huis was nie, dan kom die einste aan hy kind van my. Maklik in die middag, dan sal sy by my kom, papa, kan ek nie bietjie op papa se skoot sit, sê sy. Wat het Jesus al die tyd wat hy gebid het, by God gedoen? Was dit net die heel tyd, een stortvloed van woorde, een gepraatry tussen hom en die Vader? Of was hierdie alleen tyd, net een optel en op die skoot sit tyd? Want partykeer was dit deur die nagte gewees, tyd om alleen te wees, soos die Bybel sê. My sterk vermoede was, is dat het nie so was nie. Natuurlijk het sy gebede woorde ook ingesluit, ons lees ons af van sy gebed in Getsemane nie. Maar ek dink die blote ding van nabyheid soek, vrede soek, aanvaarding soek. Of soos my kind het sê, om net 'n bietjie op papa se skoot te sit, is deel waarvan ons wegskram as het by God kom. Ons sukkel om soos die straatvrou intimiteit met Jesus te loop soek. Ons trane sy voete te laat nat maak, dit met ons hare af te droog, sy voete te soen, en het dan met reukolie in te smeer. Miskien is die geloofsgewoonte van gebed baie meer een geloofsgewoonte van intimiteit met God soek, eerder as om net woorde te laat wissel tussen my en God. En mag ek en jy God se nabyheid so intiem beleef? Mag ek en jy telkens, wanneer ons daar op moedverloorse vlakte staan, voel hoe God eintlik nader gehardloop kom, ons om die nek val en ons omhels, ons soen, en mag ek en jy dan waag om nie die wang te draai nie, maar om hy soen met vreugde te ontvang. Amen.